Okapi Métissage se déplace en Belgique pour retrouver un artiste congolais, Boketu Premier. Boketu Premier, l'actualité est Zali, album aux eaux préparées. Il y aura 13 titres, Nzambe à l'équipe à Toya Mokili, et concert au Utiko Beta samedi le 30 mai, na Belgique. Actualité, comme je l'ai dit tout à l'heure, Eza album au Nzambe à l'équipe à Toya Mokili. Pourquoi titre Makasi Boketu?
Merci vraiment, Nakumi si Nzambe à Fumukimbango, notre prophète. Merci Marcel, merci Peba journaliste Nesso à Congo, merci à Radio Monique et au Capi, na nengi bo raison de na awa na Belgique, na Bruxelles, surtout na capitale, ya Europe. Donc, na lelo oyo na salaki, grâce à Nzambe, qui na ponaka te na botama na Congo, na ponaka te ki na dans la piste, et li ki na botama na Congo, et puis, na sali carrière musicale na nga ndenge ba congolais tout ba yebi etant que un artiste normal na beta la folklore tradit morbin na sali ba danse belé na bimisi peuple congolais ba sundama ba ye tout ana peuple congolais na bali na za marié na za papa abane belé et puis le lo oyo na komona ke nga na sali bien peuple congolais ba soutenir le lo ti le lo nde na za awa na komi le lo na 44 na feta ki yango awa le 30 mai na botama le 12 mai 1965 na fetaki anniversaire na le 30 mai na tour et taxi à en Amérique et parce que très bien na 25 ans carrière à congolais botaki Canada États-Unis Londres Suisse partout ba qui ko soutenir na et que un artiste engagé pour la souffrance du peuple congolais. Album na nga e Nzambe l'équipe ka mokili Nzambe l'équipe ka mokili pour na nini au moins le lona ka tambuka na biso ma passeur va commis bélé, va y bélé, les lots va perdre le peuple congolais, va exploiter le peuple congolais, va niartir le peuple congolais, va gagner le peuple congolais, les lots en otage. Y a mon appareil, na poto, na moni lumière en Zambé, moto en Zambé, na mona du moto en Zambé, lumière en Zambé, ah ouais. Et pour la souffrance, pour la abandonner ma télé na bango, pour la nuit baboto li bango mboka, pour la nuit baboto li bango richesse. Y'a mon abondance, na salaki, n'gembona, na ligne na loba kasi na ikoyo kansonyo, na mboka na biso makambo yebile, na mboka kombo droit ya bato yeba na kate, na explikati mboke za mnene, mboke za ngabotoro ki souffrance a peuple congolais. Lero, na yko sala albomo ya fini la récréation, même dans la zone qui a fini la récréation, malgré producteur à Kalaka album, mais la salle qui toujours n'a pas mon amai, n'a pas mis sa album, n'a pas ma belle élection, pour n'être sa peuple congolais, pas voter, puis voter à voter.
Boketu Premier, osa artiste ou bokomi prophète, parce que zob loba mingi religion.
Ouais, n'a messager, il y a peuple congolais, n'a pas prophète de la nation. Quand on dit prophète, n'a artiste musicien comme roi David, a comme ça qu'il n'a pas été l'indanda. N'a prophète, tout le monde est prophète, ou bien simba la Bible, ou bien la musicien, tout le Congo. Et la tout le monde est prophète, ou bien la prophète, n'a pas été l'indanda. Pourtant, Jésus-Christ a l'ombre qui s'attend à la bombe à Gorgota, a l'ombre qui n'a pas été l'indanda grâce. Jésus-Christ a été l'indanda grâce. Ou bien la grâce, grâce à Jésus-Christ, il y a un endroit où doit l'indanda, n'a pas été l'indanda, n'a pas été l'indanda. Dans le messager, dans le passé, il y a peuple congolais. Peuple congolais, il y a eu passé une élection. Ah, on a fait 13 titres d'album d'ici là, et comme il presque n'a fait, on a fait une zébo à conscience, on a fait une zébo à l'Europe, il y a un titre d'album. Depuis bon moment, on a fait un peu de temps, 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 on a fait un peu de temps. Mota kote antembe, atembo na mosapili boso ya peuple congolais, yawe.
Osali, adosa l'album qui aura 13 titres, ndo tozo loba. Est-ce que tu parles plus la politique et la religion, ou comme artiste engagé ou bien comment?
Ouais, depuis kala na dati s'engager depuis kala et il y a des gens qui ont dit que na contre gouvernement place non na na contre gouverneur na contre ningi bazo gérer mboka na biso na contre parce que bino même tout na ba population qui ça fait na zawa bazo to information te bon tout zo vanda to zo de information tous les sources ya ezo le kama ka bezo le kana Congo na ta ati s'engager comme Alpha Blondy na ta ati s'engager comme Bob Marley à Libéraka Jamaïque, Naza a été engagé comme notre dauphin, Lucky Dube Oti Kokoufa en Afrique du Sud, Naza a été engagé à la République démocratique du Congo.
Boketu ozosa l'album et ozana 13 titres nazo répétango mais yo oza coupé na na Kinshasa wa oza vraiment na réalité Kinshasa te mais ba rythme nini yo kobeta na album na yo o yebike ko retrouver sentiment ya peuple congolais o akosomba album wana.
Na kubeta musique ngana na kubeta musique lokola bande ko mbiso bazo ambrier peuple congolais ngana zo beta o peuple na ngaza ko vivre le loko na zo préparer album na ngai oyo na kati peuple congolais ba ko sentir ndenge ba sentir album a pas de complexe na se bango bo na complexe ya moto te ba rythme na zo beta ba rythme na ngai oyo ba tuba ebeli ngai et puis na kubeta ba rythme oyo eli ngai ya wana wabi ke papa na ngai na kubeta mishiko nga na beta na ngome na nivo oro nga na komeli okopla na tuju na ritima boke tu premier me na nivo oro nga na komeli na nivo oyo na kubi nisaka peple na mate okopla na kubi nisaka kate to metaka mishiki mishiki ya ba amerike e kontribuyaka na evolution ya ba amerike lelo oyo ba amerike noir ba lulaka ke lelo ifat apre 44 ans materite pinga lobaka ke ata bobominga lelo metokozwape lelo president mosusu noir tuta noir akoya lelo Barack Obama ye tomoni changement lelo oyo nga nazoloba papa Marseille nazolobela te kobinisa peuple congolais naza kobeta musique education
25 ans de carrière 44 d'âge bilan na yo eza ndenge nini
bilan na eza positif combien d'albums ont depuis la division na banda toleki bango a-t-il la faute pas général d'Abira, Mokile Tumba, na José Bautu na Londres, moi, 6 albums ou 7 albums. Donc, na 6 albums ou 7 albums, na zi, do, bilan na meza positif, quoi, na rolo de la côté, ma rama matériel, tepo, peuple na meza pour souffrir, grâce à peuple congolais, na la zako, que tu prenais, na zan pi. C'est ça, donc, bilan na meza positif, et puis na zan me disait les prix, et mais écoutez, na toute la diaspora, na zan soutenir, na
les années 2003-2004 ndo longwe ki sa soke poto mais awa otika groupe te ba ninga la olo kwa ba Costa Rica na ba Shiga Shiga ba zonga Kinshasa toa okozonga Kinshasa ka
nga na okozonga Kinshasa so demokrasi e koti
boke ju premier toko moko manasuka to resume album na oye kubima ka
album est fini d'ici là, d'ici mois de juin, juillet. Album est dans la marché, tu vois, on a d'autres tournées, ma tête. Peu ma boca, ma vérité. Album est dans la 13 titres. Album est fini, donc, album est dans la fin juin ou bien début juillet. On comprend? Album est dans le bima, la fin juin ou bien début juillet, bah, par où, comme un message.